Ane Irazabal, arratsaldeon. Ane Irazabal, ez dago. Goazen urrengoarekin, Amaia Uribe, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Bueno, egunon, zuri barkatu.
Egunon, ongi? Bai. Bai, bueno, bai. Oin, bai. Oin, bai. Estresantia izan da, azte buru, eh?
Azte burua. Pentsatzen bai. Aztea, Amaia, baina ez temat ordu izan ditu zure astelena.
Azte burua, azte burua. Txokolata di euk igendun Markelena, madre mia. O sea, ezakit, bost urtetik zeira kriston aldie igerriot. O sea, bai. Amabi monstruito, dana apurtzen, dekorazio dana, bat eskapein zan jaitzik azarratu zalako, beste bategaz bere aitzitze egon zanan, esan entere ni umien atzetik korrika, kotxe bat etorri zan, bueno, terrible, terrible.
Ai, ama.
Bai, gero ganera bebai, o sea, ez da bakarrik umiek entretenidu bierdo zuz, eta gurasoak bebai, eta hor ba, gurasoak bai bat abesti egaz presentetan, bai, estres total, baina, bueno, ya está, pase da, eta listo.
Orduan, lanera itzulteko desiatzen zen den.
Buah, bai, izen zan, bai. Eta amabi monstruo, oza, imagine, dana apurtzen, janari, dana jaten barik, alkarreri botaten, dana lurretik, bueno, ba, desastre. Ai,
aizu,
desastre.
Arantxe Padilla, egunon?
Kaixo, egun hon,
eskatzen buz. Ui, Arantxi retardo dezentekoa dagoela, esango nuke, eh?
Bai, eske azkenen betikoa da, ja pixkat amorrazietan bat itz, ez da gure esku, eta ezakigu edo Merkurio retrogrado zer dan, baino hemen seinalea.
Merkurio retrogrado. Aizu barkatu, baina zuetako norbetek WhatsApp weba edo zerbait parean dauka, mesedez, notifikazioak kendu ditzala, eh? Entzun da hor, piti klin bat, jakin dezazuela. Amaia, Arantxi? Oh. Bietako
ja,
bai?
A ber.
Zakizue? Bueno, bazpare, eh? Ane Irazabal! Ane Irazabal, arratsaldeon!
Kaixo, arratsaldeon!
Ane, zer? Zer nuen tertunean sartu nahi edo?
Ba, nik ere konexio txarra daukat gaur, ez dakiz zergatik.
Konexio txarra duzu, baina nontzaude ba?
Ba, ez Euskal Herrian nago, o sea, etorri naiz bizi. Ez Euskal Herrian nago bizita espres bat egitera etorri naiz, baina ez dakiz zergatik oso ondo hasi naiz eta gero derrepentean galdu egin dut konexioa, baina bueno, orain aguantatzen ari da.
Ane, behar bada zure mugikorraren inguruan hitz egin beharko dugu momenturen batean, ze claro, ja. Lehen Berlineko estaldura zen, ez dakiz eta orain Bilbon zaude eta estaldura txarra.
Ja, ja. Ez dakit. Ja. Igual ez dut ilabeteroko kuota ordaindu eta. Abisu bada. Ez dakit.
Bueno, orduan Bilbao zaude.
Ni baten pasei azten konturatu barik, eh? Eukinaben hilero tarjetatik ordaintzekoa, eta derrepente aldatu izten bankuek txartela, eta nintzen konturatu talako bat. Nahi ama, ez deu funtzionetan telefonoak, eta nizaten, ze pasetat da, eta gero morosa baten moduen page barik. Asi que, begitzuz, posible da.
Ane, begiratu.
Ba, bai, baina ez dut txartela aldatu, orduan ez dakit.
Ondo entzuten, orain ondo entzuten zaitu,
bai. Arkiak ingelitokatu zitzaiten aurrekoan.
Nola? Arantxiz, eh?
Aurreko baten, hau ez nuke kontatu behar, baina...
Kontatzen ari zara dagoeneko.
Olako gauza kontatzen. Bai, etxen erantziaten ez kontatu, olako ezer, jendeari ideia txarrik edo...
Bale, ez baduzu, orduan intxoen Arantxi, kontatu...
Bai,
kontatu.
Bai, konfiantza gaude, Euskal Herria...
Venga, aurrera.
Bueno, total. Kontua da, hori mugikorrakin gertatzen dan bezala edo gertatu daiteken bezala, niri aurreko batean argiarekin pasa ez daiteen eta ustez gaina tertuliaren ondoren izan zela. Deitu ziguten telefonillotik, esanez argia moztu egingo zigutela, eta ni baina nola argia moztu egin bar diguzuela. Bai, eske azkeneko fakturaz dezue ordaindu. Ta bueno, ordun Karo, flipatzen, ze, karo, egia da hemen, badakizue normalean ez daudela gure kontu korronteetan edo domiziliatuta, hauek egin behar dira ordaindu edo mugikorraren parte, osea mugikorraren bidez, edo bestela denda desberdinetara joanez,
tal,
total, karo. Bai, osea, hau da, pixka bat, alde hortatik pixka atzeratuta. Bueno, total, posible dela, faktura bat iristalin bada etxera, zuk pentsatzea ordaindu dezula eta ez dezu ordaindu. Eta nizaten, bai, baina nik ordaindu dut azkeneko faktura, eta ez badezu ordaintzen, osea nik momentu honetan argiak kenduko izut, eta ordaindu eta gero, egun bat itxeron bar da. Eta nize, baina, claro, batean hasten zea pentsatzen, argi gabe ordenagailuak, etxeko tresna guztiak, mugikorrak nola kargatu, orduan zegin nuen, junitzan bera gizonaren gana, eta, bueno, pixka bat nola esan genezake.
Zuk esango duzu, Arantxe, nik ez dizut lagunduko
bai, hemen, eh? Bai, oza, kontatu zen la pena de Murcia, básicamente.
Ez.
Bai, egia da planetik egia botatu guztie, ezin baduten egin lan.
Bai, egia da pena, egia da pena maniola, baino hemen jendeak erakusten dizu olako trampak edo egiten, ez? Daron, ba, ez mozteko, jetxibartzea pixka bat, esketzait itzateratzen, joe, favore eske edo esan ez ez jo eske lagundu ja zuen mesedez.
Txontxo baina
favore eske ez mozteko ba. Bueno, dirua ordaindu niola, vamos.
Ah.
Ah, vale,
bien. Arantxi, baina nola nahi zenuen laguntzea, nola nahi zenuen hori asmatzea.
Claro, es que zuek horrelako gauzak ez dituzue egiten, ez? Claro. Oso pertsona jatorrak eta txintxoak zarete.
Eskupekoa.
Bai, eskupeko
ona. Ostras, bai.
Bai, baina hori berez nola da? Nola ditzen zaio? Ez zait itzateratzen?
Bai, sobornoa, ez?
Sobornoa.
Bai, oida. Baina, claro, sobornoa aldi beren delitua ere bada, ez?
Ja, bai, claro.
Claro, o sea, azkenean argiak entzea etortzen dan tipoa etxe jote balin bada, soborno hori eskatzen, ba claro, soldata extra batean ematen du etxera, ze claro, mundu guztiari ba hori mehatxu egiten argiak kenduko dizut. Hor mundu guztia jesten gea.
Bueno, gai aldatuko dut momentu honetan delitu baten aurrean baldin bagaude, erantzunkizunik ez izateko, eta kontatu behar dizuet.
Delitu 5 euro, 5 euro. Bueno, bizkiones, pentsa.
Arantxi, baina behar bada ikastaroren bat egin barko duzu hau konpontzeko ere, eh? Behar bada ikastaroren
bat. Baina, 5 euro Kolombian, 5 euro Kolombian izango da, ez, Arantxi? Edo?
Ane, ba, bueno, ane bat, garrantzia de... kentzen saiatzen ari gara.
Ah, vale. Vale.
Bueno,
ba, es que, claro, gero gaina ez neuzkan kanbioak. Eta, klaro, denda batea jumarri zanun, nere gertuko denda batea jumarri zanun, da galetu nion. Zenbat eman mardiot argia ezkertzeko, eta esantzian, bueno, baina ez eman 20 euro. Osea, hain naiz pixkat itzultzen, ez? Porque pesotan izango liake 50.000 peso, baina ez eman 50.000 peso. Eta ni, bueno, zenbat 20, eta bai, 20 onto da. Eta, klaro, pues, hoi diago txugara bera, pues, 5 euro edo. Yeah. Orduan, ba, bueno. Ez ziguten argiak kendu eta listo.
Eta listo.
Hori da gure aventura.
Aizue, kontu bat. Bai. Bueno, galdera hau bereziki Amaia eta Anerentzat da, eh? Ane, zure kasuan orain aurduntza udela baduzu horrelako antojoren bat?
Bai, esan ez.
Ez.
Ez daukat, ez. Ez.
Amaia, zuk izan zenuen zure aurdunaldian?
Bai, ukinaben Madalenana.
Madalena.
Eta ez dakit zegaitzik, base, nik...
Ja, zu ez era oso gozo zalea, eh?
Esan geuza bat, bai banaz, bai, justo Madalenak ez ziren geuza bat, grazia askorik eitzez diena, eta igual urtiek Madalenak janbarik, eta errepente aurdun geratu nintzen nien, ai ama Madalenak nahi dotezela, ba hori eskatzisten gorputzek, bai, hori izen zan, nire aurdunaldiko geuza raro bakarra, base, ezke nire aurdunaldiz izen zan... Aurdunez egotien moduen, base, ez dakita, bueno, olaia zuk ez dakit ikusi bastasun, baina super tripagitzi eukina ben, kasi amaierar arte ez dazten urten triparik, eta ez ebez joaten nintzen metroan da inor, esan altzetan lekutin niri izeko jesarten eta holak horik, osea, izen zan bastante aurdun aldi irraroa.
Nik oso hasi eran ikusi zintudan, egia da gero, bai. Zintudala ikusi. Bueno, kontua...
Jo, hartu naben bajie. Bagi, eta ja, egon nintzen aurdun aldi amai eranda, pasta batzuken eruan abezen lanera irratizen egon nintzen.
Bai.
Eta batek zazten, ai, zorionak zer dire zure urtiek, eta min, esparkatu, oza, aurdun nau, bagi hartuko dut, eta flipetan geratu zen, baina, ze momentutak geratu zara aurdun egin atzik gerten. Eta gero, ja, azkenengo hien ja urten jazten horre tripie, bai.
Hane, zuri hori ez zizu gertatu ez?
Ez, nik kriston tripa daukat. De hecho, nahiko beldurtuta nago a ber hundi ateratzen den.
Bueno,
galdera ateratzeko.
Lasai.
Bueno, Mark el Gigante izen zan, eh?
Zenbat da gigantea?
Bueno, a ver, esaten biena baino txikiz daua. 380 Azkenen esan izen hainbeste, baina esat denpora esan esatezien. Guau, mie super handiz da, eta esteko zutriparik, eta horren kajeta dau. Bai, eta esatezien. Horren kajeta dau, saietzan artien, hau mi handi dator, eta bai, bueno.
Ane, badakizu,
Ane,
badakizu nik zenbat pixatu nuen?
Zenbat?
A ber.
500.
Ba,
Bosteun?
Ai, bai.
En serio?
Bai, bai.
Ai, ama, zure amak ez dakit monumentu bat merezitu.
Baina zesarea edo parto naturala.
Gaxoa saiatu zen parto naturalea, baina azkenean zesaren ateran nintzen. Eta nire itak ikusi ninduenean, esan zuen, ze itxusia. Zein nintzen potola, ikusi ninduela horrela, Godzilla bezala ze askatik erortzen nintzen.
Oda, gaio zinean ja, lau bostu ja beti.
Hori da, bai, aitako beti izaten du, txorizo bokata bat jateko moduan zinen.
Nire kuadriako baten umeare oso handi etorri zen, eta niri kriston grazia egiten ditze, beti kontatzen du, erditu ostean, bere osaba, ospitalera joan zela, umea esagutzera, eta sozion, ez dakit, musu bat eman edo eskua.
Joa, nike, bakizu, logelie partekatzen da osakidetzen da, joe. Ondoan egon zan familiko gizona etorri zan, ikusi ban Markel, aber, antizu esan, baina, bueno, esain besteta esan. Zelako basurdie esazten, eta geratu nintzen, jo, gizakoa, tio, basurdie.
Ja, es que gero gainera jenteak ez duka filtro hori.
Bai, bai.
Esteko. Zako basurdietan, ea, magizakoa.
Gaixoa. Bueno, guztia galdetzen dizuen.
Joan, nela gertu konparatzea basurde batekin, tio.
Zera, Alemaniako Burger Kingek egin duelako horrelako kanpaina bat, eta neri gaur bidali diot, esan da, hasieran pentsatzen nuen, hau, bazegoela, eta orduan nahi nuen Anek hau probatzea, ez? Eta, bueno, kontua da Burger Kingek egin duela amaren egunaren omenez horrelako kanpaina bat, eta aurdun dauden emakumeen antojoen zerrenda bat osatu dute, eta egin dituzte horrelako hamburguesa proposamenak. Baina, ez da kanpaina, ez dira existitzen hamburguesa hauek. Eta honek pena handia mandit, zegia esan, hau, Aneren erreportaje batean ikusi nahi nuen. Ze besteak beste, ez?
Ane probetan danak.
Ez, baina hau bai hasieratik esaten dizuet nik hau ez dutala probatzen, Benetan.
Deskribatuko ditugu pixkat. Bueno, bai. Batean agertzen da. Hamburguesa bat, gero gainean platanoa, gero zer da hori tomatea izango da, ez? Arrautza prejituak, bueno, hori hamburguesa batean. Gero beste batean, hamburguesa, kurribusta, hau da, saltxitxa eta kurri saltxa hori. Eta gero gainetik Ferrero Rocher krema izango balitz bezala, Nutella.
Bai.
Nutella. Gero beste bat, ane hau da zure favoritoa, ez? Arenkea duena.
Arenkea daukana, bai. Bai,
honek dauka hamburguesa, saltxitxa, moztua. Eta gero bai. Arenke oso bat hor, gainean.
Osoa.
Osoa. Bai. Gero badago beste bat oso polita dela ere, hamburguesa bat, patata prejituak eta marrubi elatua.
Ezazkia, bai.
Bai.
Tadero ganetik zer deko siropie edo ketxupe da hori? Baseo lan saltza gorri badeko?
Jo, nik uste siropia izango da, mesedez, entzulek sartu dezatela interneten, merezi du benetan begiratzea. Zuek hauetatik zein jango zenukete? Diru asko ordainduko lizuekete, eh? Venga, Arantxi.
Jo, nik uste hau berez, egongo litzakela jende asko jango lukena.
Bai, ziur, diruaren truke, ziur.
Kultura handia dago, eta diru gabe ere bai, ose esan nahi dut.
Kolombian ze ohitura dago?
Hemen adibidez, egoten da, justo hilabete honetan,
bai.
Gauzak gaziak eta gozoak nahasteko, osea, kristona, bai, ez aparte, baizik eta dena batea, zapore guztiak nahastuta. Eta hemen egoten da baitare hamburguesa jaialdi bat egiten dute justo duela bi aste bukatu zen, aste bete irauten du eta kriston ilarak sortzen dira hamburguesako zeatan, jatetxetan, ze egiten dutena da hamburguesa bereziak eta arraroak atera jendeak probatu ditzan eta gero lehiaketan antzeko bat egiten dute eta irabazten duenak ba gelditzen da jatetxe horretako zea bezala, plater favorito edo nagusi bezala eta dena izaten da, holako proposamenak izaten dira, osea, dena nastuta, kriston zapore pila.
Buah. Baina, Arantxi, venga, baina hauetatik zein jango zenuke. Elatuarena? Bale. Amaia?
Bai. Ez que niri jaztez guztetan horrek kontrastiek gazi gozoak, a ber.
Hombre, neri kontrastea guztetan zaizkit, baina koherentzia batekin, hemen.
Pues que está aquí.
Baina hemen da... Uf. Está aquí.
Ya, bueno, mal listo. Zein da janduzuen, esan, Ane?
Egia da, Sicilian adibidez, ez dakit Sicilian oporretan egon zareten, baina oso tipikoa da...
Uda ontan noa.
Begira, ba, oso tipikoa da izozkia ogian sartzea. Bon, ez da ogia, da gure, ba hori, nola da, esne boioak...
Bai.
Ola pantzeko bat, bai, azukrerik gabe kanpoan, eta orduan, boio hori erditik mozten da, eta izozki bolak sartzen dira barruan. Eta hau, Sicilian oso tipikoa da, jende askok jaten du.
Bueno, baina hori jantzak.
Baina, imaginatu hori, curry brustel bat sartzea barruan. Ba.
Elatua eta curry, ez dut ikusten, egia esan. Ez dut ikusten. Vale, bueno, ba, listo. Ane, baina, lasai, ez da existitzen, ez duzu jango. Venga, vale.
Eskerrak.
Ane, amaia aukeratu behar duzu, Arantzik dio, aukeratu behar
duzu. Ez dakit ez da zer dan. Zona begire, bai.
Ni kriston retardoa daukat, baina hemen hau zuei animatzen bat aukeratzeko. Ez bai. Izan klasikak eta aukeratu bat ola oso kontraste handikoa.
Vale.
Venga, arenkea.
Arenkea, joe.
Venga, ba, nik kontrasti ez da, nahi zu elegi dute. Ba, aceitunak eta bainiazko izoskizoreko.
Hori, bua, ja.
Txarrena elegi dut.
Bai, nik uste txarrena aukeratu duzula.
Kapaka jango naben.
Ja, baina kapaka. ez.
Ekoa, eta gero...
Amaia, horrek ez du balio. Hori trampa da. Dena batera. Ai, ama.
Zer da jan zuen geuza raroena?
Ja, hori galdetu behar nizuen.
Ja.
Ba...
Kontrastie izen bier da? Edo, zenik jan naben, jandoten nolan geuza raroenetakoa aligeirorra. Ah. Dala, bai,
begira.
Hemen Floridan...
Bai, krokodilo antzeko
bai,
zerbait.
Bai, krokodilo antzeko zo zer da, bai. Aho muturredeko lan borobila hua, eta justo joan ginen ara turrek eitzen da bezolan ikusteko, eta euskal gia bat dauan, eta berak jatetxe badeko, eta jatetxera joan ginen, eta berak deitzuan, eta esan ziren hori pintzeko, eta jangendun da gero esaskuen zer zan. Bera, bai. Izten zan, oiazko prigidue eta arrabak jatien moduen olako... Yeah.
Ke batzuetan hobe da ez esatea zer den eta listo.
Ez esan. Ez naman jakin jana benien. Zan bien, hau da jatetxeko jabien partez berak gonbidatzen zaitzue honetara. Eta gero jangen duen, zer da hau da aligeirorra, eta yeah. Alaba.
Ane, zure kasuan?
Ba, nire kasuan ez dakit, igual, Tailandiara oporretan joan ginenean eta intsektu frigitu horrek merkatuetan eta saltzen dituztenak, agian hori da pixkat horrela ez dakit.
Nik arantxe esango nuke,
gauzarik...
nik Mexiko, txapulinak badirela, bai, matxin salto txikiak bezala.
Hori da, matxin saltoak egia da.
Hori jan dituen. Baina, bueno, jaten dira horrelako tortilla batean eta guacamolearekin, osa, esan nahi dut, ez dakizu ze jaten duzun.
Eta gero frigituta dena da ona. Bai, hori da.
Hori da. Parrillan eta frigitua dena da ona.
Hori da, gero hainbeste gauza botatetzi ez ganera.
Arantxiz esan bartzen duen, zure kasuan?
Baina hemen adibidez, ba, eske... hormigas kulonaz jatea oso tipikoa dela, batez ere jendea turismo egitera etortzen denean ba, probatzeko edo maten zaie, eta horiek talkoal, osea, ez daude ezerrekin nahastuta, baizik eta ba, hori frijituta eta listo, baino. Esate dute palomita gustoa duela. Osea, ez daukala inurri gustoa, bueno, ez dakigu inurrek ze zapore daukaten, baino palomitak jatea bezala dela. Nik ez da probatu. Baina,
zuk ez da zuprobe?
Baina, zuk ez da zuprobe? Baina,
ja, zer da jantzun raroen arantzik.
Ez, eske impresioa egiten ditze, eske da inurri gigante bat, eta ipurdia handia dauka, horregatik ditzen zaio hormigas kulonaz, eta arrunkara esate, torze ze eukiko du, ez? Eske ez dilet.
Arantzi bat duzu erantzun, zer da janduzun gauzarik arraroena? Venga, Arantzi, busti.
Jo, bazakit, porque eske egia esan, hemen esan niztuet, oza, oso tipikoa da, gauza zapore nastea, eta eske, ezakit, egia esan ezakit, oza, hor harrapatik nahu, zuez, inurriak ez ditut jaten, eta...
Ez, bai, aholako naste raroen bat.
Hemengo edo ze platar tipiko.
Ja, baina ez ditu jan.
Ez dakit, maionesa siropearekin edo.
Guau. Wow.
Oza, nik hemen... Hemen denetik jaten da, ze, bueno, azkenen, Baino egia da, ba oantxe momentun ez zait etortzen.
Bueno.
Urrengoan joeten naizen ez zerbait arraro jatea bi alumnoak.
Vale, kontatuko diguzu. Amaia eta esango diogu Markel gaixoari esan ziotenean bezala iu. Esango diote bai, siropea iu. Eta tenean. Ane, zer moduz Pussy Riot-en kontzertuan?
Bueno, ba,
wow.
Ondo. Ondo, bai, a ber, espektakulo itzela izan zen, ze gainera lehen kontzertua, azken urteetan eman duten lehen kontzertua, ze bada, bueno, etxea atxiloketa izan dute batzu, hori, taldekideetako batzuk, eta arduan azken urteetan ez dute kontzerturik eman, bueno, gero pandemia eta dena, eta arduan orain, Europako bira bat hasi dute, eta jasotzen duten diru guztia, Ukrainara bideratuko dute, hainbat ospitaletara, eta arduan lehen kontzertua Berlinen eman zuten ostegunean. Gainera, Funk House, Berlineko Funk Houseen oso Berlineki aldeko oso eraikin, ez dakit, simboliko batean, ez? Eta ia da, kontzertua baino gehiago horrelako performance atzeko bat izan zela, ze, bueno, antzerkia, musika, dantza batzen zituzten, baina gero eurak, ba, niri pizka txarrak iruditu zitzaizkidan, ze, bueno, musika punk egiten dute, baina punk ere, ez dakit, oiu eta oiu eta oiu eta oiu denpora guztien urrengo egunean bideo montatzen ari nintzen, eta buruko minata dena.
Ai, gaixo.
Zaten, nahi ama, baina zer da, oza, baina nahiko ikusmin piztu zuen kontzertuak, ze parte hartu zuen lehen aldiz, fundatzaileetako batek, bai. Maria Aliojinak, eta hau, ez dakit entzungo zenuten, iragan astetan oso nahiko arreta mediatiko handia jaso du, ze tipa hau, etxeratzea egin duen zegoen, hau da, etxe atxiloketan, eta arduan, Moskutik ies egitea lortu zuen, janarin banatzaile bezala mozortuta. Eta orduan, banatu zen horrelako rider janari banatzaile gisa, Moskutik ies egin, gero Errusiatik Bielorrusiara joan zen, eta geroan eman zioten bizatu bat Islandiara joateko. Islandiako artista batzuk eskaini zioten, bueno, Reykjavikeko gobernuarekin horrelako bizatu humanitari bat, eta Islandiara bidaiatu du. Eta bueno, eta orain batu da taldearen kontzertu birara, Europako kontzertu birara, eta bueno, herrialde pila batan joko dute, ez? Nik ez dakit aukera izan duzuen Pussy Riot-en musika entzuteko, baina niri ba gehiegi ez zaizkit gustatzen. Baina gero egia da kriston espektakuloa egiten dutela, ze koloretako kaputxekin ateratzen dira, performance bat egiten dute, ez? Abestietatik harago. Baina, ostras, baina oiu, oza, garrasi...
Momentu hartan senyora bat sentitu zinen, ez?
Senyora bat.
Ama.
Eta gero gainera jende gaizki begiratzen zidan, aurdu nekolako,
Bernardino hola ateratu, Berlinino.
Barkatu, orain Bernardino, hau zure aukera proposamen berria da.
baina benetan jendeak begiratzen duen, zer egiten dut
Bernardino.
Ja, aurduntzen delako, ane.
Bueno, ba, kriston tripa daukadalako, amaiak ez bezala.
Eta orduan... bai, superra urdun berritxarraken kontzertu batera.
Baina inorretzen konturatu aurduntzen denik.
Iguale, bai, bueno, Gerniken zan.
No, inorreketzen zaki.
Bai, Gerniken bai.
Eta ane, ane
eta, esan. Eta, klaro, gainera jendez gainezka zegoen kriston kea, ez erretzen ez, baina, bueno, espektakuluko kea eta ez dakiz er. Eta momentu batean esan nuen, behira, nik ja entzun behar nuena entzun dut, oza, ez dut uste... ez dakiz gehiago deskubrituko dudanik eta joan egin nien. Amaitu bai. Baino lehenago joan egin nien, bai.
Bueno, ondo gintzen nuen.
Baina ondo, ondo.
Bernardino, eskertuko du.
Bernardino...
Amaia,
bueno, politia da Bernardino, bigarren umeantzako Bernardino.
Bueno, bai.
Bai, hori.
Arantzi, zuretzat geratu nahi baduzu, erabili ezazu nahi duzunean. Amaia, zer gertatzen ari da Mido lakuarekin?
Bai, bueno, Mid lakua da Estatu Batuetako urtegi artifizialik handizena, dau Las Vegasetik ordu erdira, eta, bueno, Hoover presie eraiki izan eta Hoover presien ondorizoa da urtegi hori. Ze pasetan da, azkenengo urtiotan lehortzen da biela, eta ur maila doa berantza eta berantza. Ni, oindala... Ile batzuk egon nintzen bertan, ze badau euskal enpresa bat, proiektu bat dekona han, ure atarateko, sakonera geizen dauen lekutik ure atarateko. Orduen, bueno, bi egunotan albiste da horregaitzik, azteko kriston arazoa dekielako eta jente asko konsumiduten dabelako horko ure eta lehorte itzela dauelako, baina bestetik 53 metro bajatu da urmaile eta hasi direk gorpuek agertzen. Orduen agertu dire bi gorpu. Bat agertu da burdinezko barril edo upel baten barruen, eta orduen polizizek uste deu 70, 80 garren hamarkadakoa dela, eta kontu da Las Vegasen mafia asko egon zala, kasinoak egoten ziren mafiak kontroleta, eta badakizuen nire kasinoa, nire mafia taldie, zure kasinoa zuri, eta hor egon ziren itzelezko hilketak eta holan. Orduen, oin polizizek eta esan dabek, osea, adi, base hau da bakarrik hasiera. Orduen espero dabe ure zenbat eta gehizau joan bajatzen, orduen eta gorpu gehizau joango direla agertzen. Orduen hola misterio saliek direnak eta hor dabiz ikusten nortzuk izen aldiren desagertute dauzen mafiako kidiek, ia horrek agertzen diren, oin ia euren gorpuek agertzen diren eta bai, osea, arazo batetik holako beste misterio santzu bat edo agertu da.
Egia da, mafia protagonista diren telesail eta pelikulatan beti oso ohikoa izan da, ez? Itxasora botatzen zituzten lan, euren biktimak.
Kasu honetan, Las Vegasetik ordu erdira daul, eta itxasoa bastante urrun hau daue Las Vegasetik, emoten de urtegi honetara botaten biezela.
Ane, Italian egia da, mafiarekin sekulako arazoak izan direla, horrelakorik hartatu da nizbait?
Italian aurkitu zituzten Salerno Reggio di Calabria autopistan, hau da, txantxa pila bat egin dira autopista honetik, honekin da Italia hegoaldea batzen duena, eta 1900 da 60ko hamarkadan hasi ziren, eta duela 5 urte amaitu, imaginatu. Eta topatu zituzten Zubietako zutabeen barruan.
Wow.
Bai, hildakoak, bai. Bai, eta zementuan sartuta asko eta asko, bai, horrelako aurkikuntza pila bat egin dira, bai.
Arantxi, gaur Arantxiren retardoarekin inoiz baino arazo gehiago ditugu, eta orain telefonoz ari gara konexioa egiten, eta Arantxik ez gaitu oso ondo entzuten. Baina, Arantxi, ari gara desagertutakoen inguruan hitz egiten, kasunetan mafiak desagerrarazitakoekin, baina Mexikon ere desagertutako jendearekin sekulako arazoak daude.
Bai, osea, beraz, kalkulatzen dute, gutxi gora bera, 1000 desagertu egon daitezkela, edo gehiago ere izan daitezke, eta gutxi gora bera, kalkulatzen dute, 52.000 pertsona, desagertuta egon direnak, eta desagertu egon direnak urteetan, beraiek dauzkate gordeta, Mexikoko gobernuak nolabaiteko obiko gunetan, forentxeek azertu eta gero kutsa berezi batzuetan, gutxi gora bera, 52.000 pertsona identifikatu gabe. Eta orduan, egin dutena da nolabaiteko muestreo bat edo egiteko talde bat, komite bat, desagertuen identifikazioak egiteko, eta erabaki dutena da, orain arte, desagertuen familiak joaten ziren nolabait identifikazio hori lortu nahian ADN frogak egiteko, eta orain, erabaki dutena da, gobernua bera joango dela, ADN probak egitera familia zu familia etxe nolabait 52.000 pertsona hauen identifikazioa lortu ahal izateko. Kontua da kalkulatzen dutela gutxi gora bera 52.000 gorpu hauen identifikazioa lortzeko 120 urte irango dutela. 120 urte 52.000 pertsona hauen izenak, abizenak edota familiak lotzen. Hemen media da, Kolombian ere arazo handia dagoela horrekin, desagertuak asko dira, milaka eta milaka, eta benetan arazo oso larria. Batez ere, hori, kontutan hartuta, askok, estatu batuetarako bide hartzen dutelako, beste batzuk hemen Kolombian bertan, indarkeria kontuen gatik, gerrillak, ejertzituak, paramilitarrak egiten duten indarkeria izkutu eta ez hain izkutuagatik, baina gaur albistea da gutxi gora bera 1000 desagertu Mexikon, eta horietatik 52.000 dagoeneko lortu dituztela hobi komunetan eta aurkitzea identifikatu gabe daudela.
Aizue, askotan hitz egin dugu garraioari buruz, garraio publiko sarean zein da gehien erabiltzen duzuen garraio bidea, zuen kasuan?
Metroa.
Metroa.
Ni pedai metroa.
Eta, Amaia, ba, bueno, badak... Amaia, zure kasuan badakigu, bueno, New York oso hiri garestia da, baina garraio bideak erabiltzeko... prezioa nola dago? Tiketa ze preziotan dago orain?
Ba, metroa hileroko txartela hori aldozu zela egin zu X bidai, osea bardintzo zen bat, 127 dolar da, gitzi gora bera 100 euro.
100 euro hilean.
Hileko bonoa, bai.
Bai. Ane, Berlinen?
Bueno, Berlinen orain arte, oferta desberdinak daude, ze adibidez, ez da berdina ba, goizeko 7:00 aurrera hartu edo goizeko 10:00 aurrera eta baina gutxi gora bera 65-80 euro artean dago hileroko tarifa. Hau orain arte, baina zer gertatzen da? Gobernuak neurri pila bat iragarri dituela, ba, pixkat erregaiaren prezioen gorakadari aurre egiteko, eta nolabait, ba, herritarrek kotxea etxean utzi eta garraio publikoak gerota gehiago erabiltzeko, eta orduan, ekainetik aurrera, hiru hilabetez, hileroko tarifak balioko du 9 euro bakarrik. Orduan, posible izango da, hiri guztietan, Alemaniako hiri guztietan, garraio publikoa, hau da, tranbia, metroa, trenak, 9 euro gatik hartzea, eta gero, eta hau, igual interesatuko zaizue Alemaniara, ez dakit, udan Alemaniara agian ez dator jende asko, baina badazpada, trenak, abiadura handiko trena ezik, hau da, abiadura handiko trenek mantenduko dituzte betiko tarifak, baina gainontzeko tren guztiek ere 9 euroko tarifa hori mantenduko dute hilabetekoa. Orduan, ba, posible da, ba hori, hiri batetik bestera joatea, oporretan, bastakit, ba, Hanover ezagutzera edo Hamburgo edo Munich, eta hilero, ba, 9 euro bakarrik ordaintzea. Eta tarifa hiri barruan baita hori izango da, baina Berlinek oraindik arago joan nahi du, eta hiru hilabete horietan, doakoa izan.
Wow.
Hau da, zuk, baina hau bakarrik inskripzio bat egiten baduzu, hau da, esaten baduzu aurrerantzean ere metroa edo garraio publikoa erabiltzen jarraituko duzu, hau da, urteko inskripzio bat egiten baldin baduzu, lehengoko hiru hilabete horiek doakoak izango dira. Orduan, ba, klaro, jendea pospozik dago.
Noski.
Hemen viaje bakarra, viaje bat, 2,75 dolar da, oza, 2 euro tapiku, viaje bat.
Eta laguntzarik badago, Amaia, diot, 100 dolar hilean, oso garestia da.
Gente pia bat ikusten dozu barrerak saltoten.
Bai, ez?
Edo, bai, edo atiek zabaltzen, edo esan eitzetzuen, mesedez atie zabaltzeko, behintzuk pasetan dozu nien, edo eskatu itzen dotzue pasetako mesedez zuretik eta gaz, bai.
Ane, zuk alde handia sumatu duzu horrere Italia eta Alemania artean, ze, bueno, ez dakit Erroman bakarrik gertatzen zen, baina niko goratzen dut Erromara joaten zinenean inorketzuela tiketara ikusten. Yes. Ez dakizu ordainduta duten edo ez, baina sentsazioa zen inorketzuela ordaintzen, eta Berlinen egia da ere, nik gogoratzen dudana, ez dakit, zuzendu gaizki esaten badut, baina ez zegoela tornorik.
Ez, baina denek ordaintzen dute.
Hori da, horretara noa.
Bai, ez dago kontrolik, baina denek ordaintzen dute. Eta Erroman berriz badaude. Osa badaude tornako, osa kontrolatzeko badaude. Gertatzen dena da, Erroma Berlin bezain handia dela, eta bakarrik 2 metro linea dituela.
Bai, ni autobusa zaten nintzen,
autobusa oso jende gutxik ordaintzen du. Oso jende gutxik. Eta gero egia da, garraio publikoa hain gaizki dabilela, osea hain gaizki funtzionatzen duela, jende askok bere kotxe pribatua erabiltzen duela. Azke, Erroma ez da adibide ona zentzu hortan, ze azkenean norena da erantzunkizuna, ez? Jendeak kotxe erabiltzen du garraio publikoa gaizki dabilelako, edo garraio publikoan ez da horrelako, ez da inola egin zahar berritze, lanik egiten jendeak ez duelako erabiltzen, osea, hor badago horrelako, bai, oso zirkulo zail bat, eta gero gainera egia da Erroman, zulo bat egiten duten bakoitzan indusketa arkeologikoak aurkitzen dituztela. Orduan, darabiltza igual, 25 urte metroaren 3. linea eraikitzen. Ze, geltoki berri bat, nolabait, zuloak egiten hasten diren bakoitzan, bakoitza pila bat topatzen dituzte, orduan, oso motela da kontua.
Arantxizuk esan
baina,
duzu.
Baina, bai.
Arantxe esan duzu metrorik ez, baina autobusaren kasuan, Kolombian, jendeak ordaintzen du biletea edo...
Ba, hemen bai dago arazoa, Transmilenio autobus hauetan jende askok, ba, olt, amaiak esan duen moduan, saltatu egiten zuztela, edo hemen, karo, kalean dira, kristaloiek kalean dira, orduan egiten dutena da, kristaloiek edo, egiten dutena da, kristaloiek zabaldu, eta egia zen, ba, jende asko ikusten dugu azken aldian hori egiten. Baina, egia da baita ere, karo, se konparatuta, Nueva York edo Berlinekin, hemen, metrorik ez izatea da, itzibarrizko atzeraka da, beti gobernu bakoitza sartzen denean, eta batez ere, Bogotako alkatezka irabazten duenak, beti esaten dute, metroa eraikiko dutela, baina, karo, metroa, kasu honetan hemen izan beharko luke, edo horrela defendatzen dute, izan beharko lukela lurgainean, ez lurrazpian, baizik eta lurgainean, orduan, ja berez, trafiko arazo handiak balima ditugu imaginatu metroa lurgainean eraikitzen. Dena den, ezagir ondo entzuten dian zuen.
Bai, entzuten dugu, bai.
Berlin, bale, amaiak ez, hanek esan duenean, Berlinekoa, jendeak erosten duela txartela, guri gertatik zuten Berlinen, ertzuegi ere, baino, tranbia hartu genuenean, ikusten genuen hori, ba, jendeak, ba, zegoela inuntik eta hartzeko, edo, bueno, bakoitzak eramaten zuela bere hilabeteroko edo asteroko tiketa, eta klar, guri gertatzen zegoen, batean, berrizio zigula pikak edo, ba, erakusteko eskatzen, gure tiketa erakusteko. Eta kontua da, guk genaukala, nolabait, balidatu gabe edo esaten dana alegia, ba, genaukan tiketa, baina ez genuen, estazio batean edo gentoki batean balidatu, eta egin eureko isuna jarri zeguten Berlinen. Eta gero jarri ginen, bai, Googleen jarri ginen behiratzen, eta ikusi genuen turizko orrialde askotan hori jartzen zutela. Kontu zibili bartzela, tranbiako tiketak, ba, balidatu den bartziren, eta, klaro, ba, izan daiteke arazo bat, ba, tranbia eta metroak ez ditugun herritarrentzat, ba hori ez, horrelako herrialde batera joaten zara tiketa erosten duzu, eta gero bat batean, ba, geltoki batean, ez ez ikusten, ba, tipiko makina hori balidatzeko, ez ez balidatzen, eta gero bai, badirudi ez daudela bizilatzen, baina badira tikak, ba ez Euskal Herrian bezala, baina, zibilez edo pertsona normalen jantziarekin jantzita, oza, zikoazela uniformez. Ez dakit ulertu da zuen.
Bai.
Baliatu egin behar da, bai. Hilabeterokoak ez, baina bidai batekoak edo egun batekoak eta bai beti. Eta gainera kriston izuna jartzen dituzte hori egia da, bai.
Aizua, bai.
Baina ez dara hori, osea, baliratzeko makinak ikusten ez darin baituzu, bat entzatzen ez dugu, ni ondo, ni joan, ez diketa erosidez, eta bai da. Baina, eurokriston broma.
Aizue, amaitu horretik, Ane, zorionak ez, zariren bat jasoko duzu gaur, ezta?
Bai.
Eta, zer moduz?
Ondo. Pozik? Bai, hemen Bilbon. Bai, da, telebista eta irrati elkarteak ematen duen sari bat, urteroko sari bat, eta bai, gaur arratsaldean da, eta gauza bat baino gehiago egin behar nituenez, ba, probetxatu dut, eta bai.
Bueno, eta bereziki Luigina taldeari, ez? Eskertuko diozu zure saria.
Hombre,
segirak
itzen telebista denez.
Hori da.
Hombre,
ba...
Bueno, beste korrespontxalei bai noski, hori bai.
Ah, ja, klaro, orduan ni hor eskertza saretik kanpo geratzen naiz.
Ez, baina jo, baina irratia da beste korrespontxalak.
Baina korrespontxalak naiz. Bueno, Amaia, Arantxi... eskerrik asko, Ane, disfrutatu gaur eta datorren astelenean botan espero zaituztegu.
Agur.
Eskerrik
asko.
Agur.
Eskerrik asko. Agur.